вітаю вас з новим випуском «Темної сторони». Чи знайоме вам поняття «ворарофілія»? Не поспішайте, не гугліть. Після прослуховування даного випуску питань щодо цього поняття у вас не залишиться, але можуть виникнути інші. Сьогодні ми розкриємо вам історію про чоловіка, що став символом зла і жаху в сучасній кримінальній хроніці Німеччини. Сусідам він здавався ідеальним. Він косив їхній газон, ремонтував їхню машину і навіть запрошував на вечерю. Яким ще повинен бути ідеальний сусід? Інші мешканці невеликого німецького містечка Ротенбург також вважали, що в 42-річному комп'ютерному експерті, світла якого горіло до пізньої ночі в його скрипучому особняку, немає нічого дивного. Ну що ж, дорогі наші слухачі, влаштовуйтесь зручніше, робіть гучніше. Ми починаємо знайомство з одним з найбільш неординарних судових процесів німецькій кримінальній історії. Справа Арміна Майвеза. Цей подкаст призначений для дорослої аудиторії та містить детальний опис жорстоких злочинів та шокуючих подій. Автори не підтримують, не романтизують, не симпатизують та не висловлюють згоди з будь-якими кримінальними діями, насильством або жорстокістю. Армін Майвес народився 1 грудня 1961 року в місті Есен, що на заході Німеччини. Батьками Арміна були Вальтраут і Дітер Майвези. У батьків була велика різниця у віці. Батькові був 21 рік, а матері – 40. У Арміна було два старших брати від першого шлюбу матері. Його дитинство здавалося відносно нормальним. Батько був поліцейським, який старанно працював та відкладав гроші, щоб купити великий будинок для всієї сім'ї. Через велику різницю у віці батьків і важкий характер матері в родині було багато суперечок. Вальтраут була надзвичайно маніпулятивною, власницькою та ревнивою дружиною. Вона постійно звинувачувала чоловіка в зрадах, і подружжя часто сварилося. Деякі суперечки навіть доходили до того, що вона погрожувала вбити чоловіка, якщо він коли-небудь піде від неї. Єдина причина, чому вона завагітніла Арміном, полягала в тому, щоб не дати його батькові піти. Але ж ми всі знаємо, що це не завжди допомагає. Дітер Майвес був досить відстороненим і суворим. Хоча ніде не згадувалося, що він був жорстоким чи насильницьким, він просто не був зацікавлений у своєму синові Арміні. У 1969 році, коли Арміну було лише 8 років, його батько пішов, а незабаром за ним пішли і його старші брати. Армін описував, що після цього відчував себе дуже самотнім. Дитинство Арміна до від'їзду батька було досить нормальним і щасливим. Він катався на конях, будував з братами будиночки на деревах, жив звичайним дитячим життям. Після того, як пішов батько, Армін залишився з матір'ю. З батьком він майже не бачився, не більш ніж 1-2 рази на рік. Хлопець завжди знаходився під постійним контролем Вальтраут. Після другого розлучення Вальтраут ще більше стала суворою, зовсім перестала посміхатися. Дивилася на оточуючих з презирством та почала ненавидіти своїх колишніх чоловіків, вважаючи, що саме вони зруйнували її життя. Армін зростав сором'язливим хлопчиком. Навчався гарно, з особливою легкістю йому давалася математика. Він дуже хотів мати друзів. Але з матір'ю, яка завжди була поряд, не відпускаючи його ні на шаг, це було неможливо. Вальтраут не соромилася повчати сина на публіці. Через це, що не дивно, його називали маминим синочком, посміхалися з нього та з його зовнішнього вигляду. Мати примушувала його ходити до школи виключно в білій сорочці та в баварських шкіряних штанах. Хоча всі діти вже були вдягнені в модні в ті часи джинси. Після школи він не міг затримуватися, щоб пограти з можливими друзями, тому що вдома його вже чекала мати та нескінченний перелік домашніх справ. Любляча мати навіть придумала домашнє прізвисько синові – слуга. Армін завжди мріяв про велику, щасливу та дружню родину. Але, крім сусідів, з якими він проводив багато часу, в нього не було знайомих. Хлопчик любив читати. Він рятувався від самотності за допомогою книг і своєї уяви. Саме з таких історій, як «Гензель і Гретель», та Робінзон Крузо, він вперше познайомився з канібалізмом. Арміну особливо полюбилася казка братів Грим «Гензель і Гретель». Історія про юних брата і сестру, яким загрожує відьма-людожерка, що живе глибоко в лісі, в будинку, що збудований з хліба та солодощів. Ці діти, потрапивши до відьми, рятують своє життя завдяки винахідливості. Хлопець продовжував мріяти про рідну людину поряд, з якою можна було поговорити, пограти, піклуватися, але такої людини так і не було в його житті. У віці 12 років у нього з'явились уявні друзі та фантазії на тему канібалізму. Зокрема, уявний молодший брат на ім'я Френкі. Він фантазував про те, як з'їсть всіх цих друзів, щоб вони ніколи не пішли від нього. Вдома він був надзвичайно ізольований і використовував ці уявні фігури як заміну соціальної взаємодії. Коли він виходив з дому, мати наполягала на тому, щоб супроводжувати його, навіть коли він став дорослим. У підлітковому віці сусідські хлопці ходили до танцювальних клубів і на вечірки, але Армін ніколи до них не приєднувався. У нього були звичайні почуття і бажання до жінок, але зрештою його кінцевою метою було споживання, а не нормальні стосунки. Коли він приводив додому дівчат, щоб познайомити з матір'ю, вона відсилала їх геть, бо вважала, що вони недостатньо гарні. Вона хотіла, щоб кандидатки були ідеальними невістками, але її ідеальної жінки, ймовірно, не існувало у світі. В 16 років Армін разом з матір'ю переїжджають на ферму до міста Ротенбург на Фулді. Сусіди їм дістається Ула фон Бернус, яка називала себе сатаністкою та відьмою. Ула надавала магічні послуги та, з її слів, за допомогою чар, могла навіть вбити кого завгодно. Вальтраут дуже здружилася з Улою, і та стала частим гостем в будинку Майвезів. Ула постійно розповідала Арміну про всю силу і велич сатани та вчила не боятися своїх найпотаємніших бажань. В свою чергу, хлопчик знайшов в Улі ту саму відьму з казки Гензель і Гретель. Армін вирішив, що прийшов час випускати свої бажання, як і вчила Ула. Почалося все з пластикових ляльок. Він ламав їх на частини та смажив на задньому дворі, на барбекю. Коли всі ляльки закінчилися, він вирішив робити ляльок самостійно. Ну, справді, гарна ідея – робити самому ляльок, щоб потім їх ламати та смажити. Але найкращим матеріалом для створення ляльок виявився марципан. Марципан дуже популярний в Європі різновид кондитерського виробу, з якого гарно виходять декоративні фігурки та прикраси для кондитерських виробів. Кмітливий хлопець почав красти марципан у матері. А оскільки марципан їстівний, він спочатку виготовляв ляльок з нього, а потім патрав їх і їв. Армін експериментував, створюючи не лише ляльок, а й окремі органи. Всі свої витвори він фотографував та знімав на відео. У 1980 році, у віці 19 років, Армін вступив на службу до армії. Військова частина знаходилася недалеко від дому, тому він продовжував жити з матір'ю. Військове життя було для Арміна дуже комфортним і нормальним. Коли він служив, люди почали ставити під сумнів його сексуальну орієнтацію. Армін розповідав, що зустрічався з багатьма дівчатами, і що у нього є наречена за містом, але ніхто ніколи її не бачив і не зустрічав. Одного разу він запитав армійського друга, чи не вважають вони його геєм. Йому відповіли, що він має сам з'ясувати це. Під час служби в армії Армін знайшов любов до вітрильного спорту через групу інших солдатів-строковиків. Коли вони були на човнах, він завжди тримав у руках фотоапарат. Він любив свободу моря і при нагоді вирушав у плавання. Але армія внесла в його життя і погані звички. Армін почав багато пити. І після двох випадків водіння в нетверезому вигляді його звільнили. Загалом він прослужив 12 років. Після звільнення Майвес дуже швидко перекваліфікувався в комп'ютерного техніка та переїхав працювати за 300 кілометрів від дому, в місто Карлсрюхе. Там він влаштувався в Райфайзенбанк програмістом, де працював наступні 8 років, та проживав доволі спокійне нічим не примітне життя. 2 вересня 99-го року у віці 77 років після тривалої хвороби помирає мати Арміна – Вальтраут. Смерть мати стала для Арміна сильним ударом. Він ніколи не почував себе таким самотнім. Йому було дуже сумно, він постійно плакав. Це не могли не помітити сусіди і знайомі. Добрі люди приносили йому їжу, але і він, в свою чергу, цінував підтримку сусідів та допомагав з їх комп'ютерами та іншою технікою. Після смерті матері Майвес успадкував будинок і господарство. Це був 30-кімнатний фермерський будинок в місті Ротенбург на Фулді, в який він і повернувся жити. Армін продовжив працювати комп'ютерним техніком, але залишався досить ізольованим. Він часто відвідував місцевий бордель під назвою «Блакитний місяць», але зазвичай все закінчувалося тим, що він просто відключався в барі. Поки він служив в армії і його мати була ще жива, канібалістські фантазії відійшли на другий план. Скоріш за все, саме спілкування з людьми в армії, те, чого йому не вистачало ще з дитинства, і послабило вплив дивакуватих фантазій на вже дорослого чоловіка. Демобілізація Арміна і втрата матері стали наче спусковим гачком для дитячих мрій про канібалізм. Він почав вивчати цю тему глибше і дізнався, що канібалізм з'явився дуже-дуже давно, і бажання з'їсти людину було і в інших людей, крім нього. Далі він почав цікавитись біографією злочинців, таких як Джефрі Дамер, Альберт Фіш, Фріц Гармен. Чим більше він дізнавався, тим більше переконувався в тому, що не треба боятися своїх бажань. Створюючи собі нових кумирів після смерті матері, Армін вирішив більш досконало розібратися в своїх фантазіях і бажаннях. Він облаштував спеціальну кімнату в своєму будинку, яка межувала з ванною. В цій кімнаті він поставив великий обробний стіл, прикріпив до стелі декілька гаків для підвішування та поставив ліжко. Приблизно в той самий час в його будинок було підключено інтернет, і це дало йому ще більший доступ до заборонених матеріалів. На його комп'ютері були тисячі фотографій, на яких були зображені катування, насильство, акти канібалізму, поради на тему канібалізму, а також рецепти з людської плоті, які він знаходив на спеціальних форумах. Майвес почав захоплюватися більш екстремальними фетишами. Він відкрив для себе сайт під назвою «Канібал Кафе». На цьому сайті були оголошення людей, які хотіли бути з'їденими. Багато з цих оголошень були дуже специфічними, наприклад, бути засмаженим, як курка, та інші подібні речі. Саме там він зрозумів, що таких, як він, дуже багато по всьому світу. На сайті Yahoo у Арміна була своя чат-кімната, де він публікував свою творчість – малюнки, вірші. До речі, його творчість не залишалася непоміченою. Він отримував повідомлення від різних людей, які хвалили його творчість та пропонували йому себе або своє тіло. Побачивши зворотній зв'язок, Армін наважився піти далі, розмістивши оголошення під псевдонімом Френкі про пошук жертви. Текст оголошення був таким. «Шукаю добре складеного хлопця від 18 до 30 років для забою». І підпис «Майстер-м'ясник». «Майстер-м'ясник» – це щось на кшталт підпису Арміна, який він залишав під усіма своїми постами. На це своє оголошення він отримав, увага, 204 відповіді. Ще 30 відповідей пропонували допомогу, і ще 15 готові були просто подивитися. Але ніхто з тих, хто відгукнувся, не підтвердив свою готовність для подальших дій. Армін навіть відмовив одній людині, яка хотіла бути побитою до смерті. Він вважав це дивним. В липні 2000 року Армін отримує одну серйозну відповідь від 31-річного чоловіка на ім'я Борг Хосе, який працював поваром в одному із місцевих готелів. Вони обмінялися повідомленнями, і Борг відвідав будинок Арміна, як і було домовлено. Армін з дозволу чоловіка зв'язав його та розповідав, які саме частини тіла і органи його більш за все цікавлять. Робив розмітку на тілі білим маркером, як роблять пластичні хірурги перед операціями. І вже був готовий вбити, коли Борг відмовився. Армін був розчарований, але зрозумів. Він розв'язав його і відпустив. Борг сказав, що він тільки фантазує на тему канібалізму і поки не готовий переходити до дії. Армін ніколи не хотів вбивати без згоди. Людина повинна бути готова померти. Більшість із нових знайомих Майвеза віддавали перевагу лише фантазіям і рольовим іграм на тему канібалізму. Так, наприклад, одного чоловіка Майвес підвішував до гори дригом, як на бійні, і встромляв йому в тіло голки. Схожі рольові ігри були і з іншими чоловіками. Майвес повертається на сайт «Канібал Кафе» і знову розміщує оголошення, як Френкі. Саме тоді, 5 лютого 2001 року, він знаходить оголошення від Бернда Брандеса під псевдонімом Катор-99, який шукав когось, хто міг би з'їсти його живцем. Його повідомлення виглядало достатньо серйозним і не схоже на просте зацікавлення, які зустрічалися Арміну до цього. Бернд Юрген Армандо Брандес народився в 1958 році в заможній родині лікарів. Батько був терапевтом, а мати працювала анестезіологом. Коли Юргену було 5 років, на роботі у матері стався нещасний випадок. Через її помилку помер пацієнт. Мати була у відчаї. Батьками було прийнято рішення взяти невеличку відпустку і поїхати на деякий час на острів Зільд, Німеччині. Під час цієї відпустки мати Бернда загинула в автокатастрофі, врізавшись на великій швидкості у дерево. Достеменно невідомо, чи був це нещасний випадок чи ні, але батько Бернда завжди вважав, що це було суїцидом. Можливо, мати не змогла жити з провиною за смерть пацієнта. Бернд завжди вважав себе винним у смерті матері, в більшості через те, що батько ніколи не говорив з ним на цю тему. Хлопець вважав, що мати не стало через нього, через його погану поведінку чи неслухняність. Що ще, на думку п'ятирічної дитини, вона могла накоїти, щоб так засмутити найдорожчу людину в світі? А батько, в свою чергу, вважав, що син ще зовсім маленький для таких дорослих тем і боявся травмувати психіку маленької дитини. Через це непорозуміння вийшло так, що хлопець вирішив, що йому не варто ділитися з батьком своїми хвилюваннями та емоціями, і закрився в собі. Вся ця дитяча травма призвела до того, що Брандес почав асоціювати свою сексуальність і свої статеві органи зі смертю матері. І єдиним рішенням для спокути своєї провини в аварії матері було повне знищення та страждання. Він почав мріяти про те, щоб його вбили і з'їли, після чого він би знайшов спокій. Незважаючи на подібні мрії та думки, всі члени родини Брандес відгукувалися про хлопця як про життєрадісну людину і не помічали за ним чогось нетипового. З навчанням у Брандеса ніколи не виникало складнощів, і в 1986 році він закінчив Берлінський університет по спеціальності інженера та майже одразу знайшов роботу в компанії Siemens. Робота в Siemens йому подобалася. Через деякий час в нього починаються стосунки з колегою на ім'я Аріана, яка стала його дівчиною на наступні 7 років. В цілому, відносини були добрі, але не без складнощів. Брандесу було важко говорити про свої почуття та емоції. Пара навіть відвідувала психолога, але це не допомогло зберегти стосунки. Після розставання з Аріаною, Брандес знайомиться з іншою дівчиною на ім'я Беттіна, яка була молодшою за нього на 12 років. Їх стосунки тривали 2 роки, а закінчилися після того, як Брандес зізнався дівчині в своїй бісексуальності. Потай Брандес продовжував мріяти про те, щоб бути з'їденим живцем. Він також захоплювався сексуальним каліцтвом. У віці 40 років він став одержимим тренуваннями, щоб підтримувати гарну фізичну форму. Його колеги казали, що він був насправді хорошим, веселим хлопцем, з яким було приємно працювати. Однак, з часом його особистість поступово ставала все більш негативною для оточуючих. Він почав робити більш дивні речі, на думку колег, такі як стрибки з парашутом. Відчуття того, що парашут може не розкритися, викликали в нього особливі почуття. Брандес не залишав надії побудувати стосунки, але безуспішно через те, що жодна жінка не могла задовільнити його потреби. Чоловік навіть був згодний платити людині, яка була для нього відповідною. В той час же настала пора інтернету, і пошуки відповідної людини плавно перейшли на його простори. В інтернеті він познайомився з дівчиною з Нігерії. Вони гарно спілкувалися, іначе було схоже, що вона та сама, яка зможе задовільнити всі його побажання. Вони домовилися про зустріч. Брандес вислав їй кругленьку суму, щоб вона приїхала до нього в Берлін. Але, як ви вже здогадалися, ніхто до нього не приїхав. Варто відзначити, що дана схема в інтернеті існувала ще в далекому 96-му році, а ми з вами ще й не всі знали про існування самого інтернету. Після чергового розчарування Брандес здійснив ще одну спробу знайомства. На цей раз це була дівчина на ім'я Олександра. Після зустрічі з якою Брандес вже остаточно усвідомив, що він гей, та перестав шукати стосунків з жінками. Наступні стосунки чоловік, який вже визначився в своїх вподобаннях, побудував з хлопцем на ім'я Рене, і це були достатньо довгі відносини. Незважаючи на гарні стосунки, думки і мрії про смерть та заподіяння собі шкоди все одно не покидали Брандеса. Щоб якось задовільнити свої дивні бажання, він став постійним клієнтом хлопчиків по виклику, яких він відвідував іноді по 3 рази на день. Благо, фінансів йому на це вистачало. На цих зустрічах він практикував різні БДСМ-практики, але ніхто з найманих хлопців не хотів нанести жодних каліцтв. Тим паче, після того, як Брандес попросив взагалі відкусити йому статевий орган. Чоловік не міг отримати бажаного ані від постійного партнера Рене, ані від хлопчиків за гроші. Це, мабуть, дуже важко, коли ти наче і знаєш, чого хочеш, маєш гроші, щоб купити собі це, і готовий на все заради бажаного, а отримати його не можеш. Брандес вирішив ще раз пошукати щастя в інтернеті та зареєструвався на форумі «Канібал Кафе» під ніком «Катор99». Ось так долі героїв цієї жахливої історії і перетнулися. В 2001 році Брандес опублікував повідомлення на сайті про пошук того, хто його з'їсть живцем. Армін Майвес натрапив на це оголошення і зрозумів, що воно повністю відповідає його потребам. Армін написав Брандесу, що він саме шукає такого, як він, на що Брандес відповів Майвезу, що йому 36 років, хоча на той час йому вже було 42, зріс 175 сантиметрів і вага 72 кілограми. Та зауважив, що сподівається на серйозне відношення автора повідомлення до своєї пропозиції, тому що Брандес реально цього хоче. І тут починається найжахливіша, чи найсмачніша навіть, не знаю, частина цієї історії. Якщо ви вразлива людина або плануєте зараз їсти, то краще або не їжте, або не слухайте. Але ця історія має продовження, яке іноді здається чимось нереальним, і повірити в те, що таке може бути в цивілізованому світі, дуже важко. Армін та Юрген починають активну переписку. Протягом місяця чоловіки детально обговорювали всі моменти їхньої зустрічі. Головним бажанням Юргена була кастрація, і Майвес погодився на цю вимогу. Юрген навіть пропонував подальшому використовувати його череп в якості попільнички. Вони обговорювали найкращі способи вбивства, споживання та утилізації тіла. Чоловіки також домовилися, що все це буде знято на відео. Майвес знову дуже чітко дав зрозуміти, що жертва повинна дати згоду на те, щоб її вбили для нього. Вбивство було лише необхідністю, а не частиною фантазії. Майвес повідомив Брандесу, що він буде його першим в цій справі. Але Брандес відмітив його досконалу підготовку і настрій, з яким він описував всі свої дії в усіх подробицях. І переконавшись в реальній готовності Майвеса, Брандес погодився на зустріч. Чоловіки домовилися зустрітися 9 березня 2001 року. Юрген готувався до зустрічі. Він продав свій автомобіль, взяв відпустку на роботі, сказавши, що їде в Лондон, і попередив свого хлопця Рене, що їде вирішити деякі сімейні проблеми. Купує готівкою квиток до міста Касель, що є найближчим великим містом від Ротенбурга, і 9 березня відправляється з залізничного вокзалу Берліну на зустріч до Арміна. Майвезу він пообіцяв, що усе влаштує так, щоб зникнути непомітно, і що його ніхто не шукатиме. Майвес приїжджає на вокзал у Каселі і зустрічає Брандеса на пероні. Мобільних тоді ще майже не було, тому вони знайшли одне одного за описом зовнішнього вигляду. З Каселя до Ротенбурга вони поїхали на машині Майвеса. Дорога займала 1 годину, і чоловіки провели цей час в спілкуванні. Вони знову все обговорили, і Майвес востаннє заручився згодою Брандеса на всі подальші дії. Приїхавши до будинку, Армін провів екскурсію для свого гостя, пригостивши його кавою. Після так званої офіційної частини Брандес став у вітальні і зняв весь свій одяг, сказавши, що Майвес може подивитися на свою вечерю. А після цього вони, за ініціативою Брандеса, вступили в інтимний зв'язок. Бернд вимагав, щоб Майвес кусав його якомога сильніше. До речі, ще під час спілкування в інтернеті Бернд попросив у Майвеса надіслати знімок його зубів. Майвес намагався кусати Брандеса, як міг, але Бернд був незадоволений тим, як він кусав. Хотів, щоб Майвес здирав з нього зубами шкіру. Брандес був розчарований через те, що очікував від Арміна більш жорстокого відношення. Нагадаю, що головним бажанням і вимогою Юргена була кастрація, поки він ще був живий і притомний. А також він хотів спробувати на смак свій статевий орган перед смертю. І Армін, як порядний чоловік, хотів виконати останнє бажання свого гостя. Потім вони вирішили, що Берн повинен напитися алкоголю і снодійного, і тоді у напівсонному стані Майвес зможе розпочати заплановане. Брандес прийняв так зване знеболювальне, але втома не приходила. Десь через годину Брандес сказав: «У нас нічого не вийде. Я поїду назад». Вони сіли в машину Майвеза і мовчки поїхали на вокзал у Касель. На вокзалі Брандес уже купив квиток на поїзд назад до Берліну. До виїзду залишалося всього 45 хвилин. «Я б була рада сказати вам, що через 45 хвилин поїзд рушив разом із Брандесом. Але про що б тоді була ця історія? Можливо, якби до потяга було менше часу, або якби Майвес лишив Брандеса на вокзалі і поїхав, то і історія була б інакшою. Але очікування зіграло свою роль. Брандес подумав і сказав: «Якщо я зараз повернуся до Берліну, то мені буде важко пояснити, чому я повернувся раніше, ніж всім повідомив». І чоловіки вирішили повернутися в будинок Майвеза і продовжити. Брандес купив в аптеці сироп від кашлю і снодійне. Одразу випив 10 таблеток, і вони поїхали назад. Незважаючи на велику дозу снодійного, Брандес, як і раніше, був бадьорим. Але все ж таки коктейль із снодійного і сиропу від кашлю викликав уповільнення дихання і сильну втому у Брандеса. Коли вони повернулися в будинок, Брандес ліг у ліжко і спробував заснути. Близько 6 вечора Бернд сказав Майвезу, що сон до нього все одно не йде, і вже пора починати. Брандес увімкнув камеру, як вони й домовлялися. Спочатку, на бажання Брандеса, Армін спробував відкусити орган зубами. Але це було фізично неможливо, тому він приніс із кухні ніж і з другої спроби кастрував Бернда. Усе тривало кілька секунд. Майвезу було огидно це робити, але Бернд був щасливий. Брандес кричав від болю, але недовго. Потім він сказав, що все було не так боляче, як він очікував. І це його розчарувало, тому що він хотів відчути більше болю. Його уявлення про найвищий кайф полягало в тому, щоб бути з'їденим живцем і відчувати такий сильний біль, що це вбило би його. Друга частина цього прохання полягала в тому, що вони з'їдять його разом. Майвес розрізав відрізане на 2 частини. Спочатку Брандес спробував відрізану частину тіла в сирому вигляді. М'ясо не жувалося взагалі. Тоді Армін пішов на кухню, поставив пательню на піч і швидко підсмажив відрізане зі спеціями, цибулею та чесником. Армін боявся, що Юрген стече кров'ю та не встигне скуштувати цей витвір кулінарії, тому дуже поспішав. Перті чоловіки знов спробували вже приготовану страву. І це було для них сильним розчаруванням. Мабуть, вони очікували чогось неперевершеного на смак, але страва виявилася непридатна для вживання. М'ясо скукожилося і стало твердим. І в подальшому Армін віддав смажене м'ясо собаці. У цей момент Брандис почав жалітися на холод. Та в нього почалася сильна кровотеча. Тому Мевіс відвів його до ванної кімнати і поклав у гарячу ванну. 2,5 години Брандис пролежав у ванні, хлюпаючись у власній крові. Пізніше він спробував вилізти, але втратив свідомість. Тоді Мевіс відніс Брандиса до ліжка в спеціальній кімнаті і спостерігав за ним, поки він то втрачав свідомість, то приходив до тями. Весь цей час Мевіс читав книгу «Прозоряний шлях» в сусідній кімнаті. Мабуть, дуже цікава книжка. Пройшло вже 10 годин після початку, а Брандис все ще був в свідомості. Він благав Мевіса відрізати йому ще що-небудь і врешті-решт убити. Як тільки Брандис втратив свідомість востаннє, Армін переніс його на стіл, увімкнув камеру і після довгих молитв, поцілувавши непритомного чоловіка в чоло, Армін перерізав йому горло 18-сантиметровим кухонним ножем. Коли Брандис був мертвий, Мевіс відрізав голову і повісив тіло на гак для м'яса. Знекровив тіло, видалив органи і розрізав тіло навпіл. Він поклав обидві половини у ванну і ретельно вимив тіло, перш ніж розрізати і розділити м'ясо на порції. Кожну частину тіла він підписав – філе, стейк, вирізка. Він продовжував записувати весь процес на відео. І в якийсь момент закінчилася плівка. Армін відволікся від процесу обвалки та поїхав в магазин, де купив нову касету, повернувся додому і продовжив справу. Ті частини тіла, які Армін не збирався їсти, шкіру, кістки та внутрішні органи, він поховав на задньому дворі свого будинку. Чисте м'ясо, а вийшло його майже 30 кілограмів, Армін зберігав у морозильнику з фальшивим дном в коробках з-під піци. У морозильці він також залишив череп Брандиса. Саме дивне, що весь час, за який він займався тілом, він розмовляв з головою Брандиса, описуючи весь процес і всі свої дії. Всього цього м'яса чоловікові вистачило на 20 місяців. Оце так економія. В грудні 2001 року Армін Мевіс вочевидь побачив, що запаси закінчуються, та опублікував нове повідомлення про пошук людини, яка бажає бути з'їденою на тому ж форумі. На нове повідомлення відгукнулося вже 400 чоловік. Армін навіть зустрічався з декількома чоловіками та показував свій будинок. Але всі вони в якийсь момент змінювали рішення і відмовлялися від пропозиції. Ще півроку Армін шукав ту саму людину, яка поповнить його морозильну камеру. І вже 9 липня 2002 року на його повідомлення відгукнувся студент з Інсбруку, що в Австрії. Студент не сприймав серйозно все, що відбувалося на цьому форумі. І тому для нього це було наче розвага. Але коли Армін відправив йому декілька фото, включаючи фото Брандиса, студент зрозумів, що має справу не з простим фантазером, а з людиною, яка вже має досвід канібалізму. Хлопець зв'язався з німецькою поліцією і передав їм всю інформацію. Через те, що крім псевдоніму в чаті у поліції не було ніяких даних, процес ідентифікації особистості Арміна зайняв цілих 2 місяці. За цей час можна було б і не один раз поповнити запаси морозильної камери. Але 11 жовтня 2002 року поліція приїхала до будинку Арміна з ордером на обшук і повідомила йому, що він підозрюється у вбивстві та канібалізмі. Армін не нервував. Спокійно відповідав на запитання та не перешкоджав діям поліції. Під час обшуку поліція знайшла кімнату, обладнану всім необхідним для оброблення туш, стіл м'ясника, на якому він розчленяв труп, а також гак під стелею. В морозильній камері було виявлено фальшиве дно, що містило декілька кілограмів м'яса. Майва стверджував, що це було м'ясо дикого кабана. Проте одна з поліцейських відповіла, що вона багато готує, і це м'ясо не схоже на свинину. Також були знайдені рецепти приготування людської плоті, включно з печінкою молодої людини, обваленою в сухарях, і пенісом у червоному вині. В будинку Майвеза були знайдені комп'ютери в кількості 16 штук. Це було занадто, навіть незважаючи на те, що він був комп'ютерним інженером. На жорстких дисках була знайдена велика кількість порнографії, відео зі сценами насильства та катувань. Але той самий запис з Брандесом поліція не знайшла. На той час поліція навіть не пов'язувала Майвеза і Брандеса. Але ж Брандес і обіцяв, що в Арміна не буде проблем після його зникнення. Пообіцяв і виконав. Місце знаходження Брандеса назавжди залишилося б загадкою, якби ж не проснувся невгамовний апетит Майвеза. Хоча Рене, партнер Брандеса, неодноразово звертався до поліції щодо зникнення Юргена, поліція кожен раз відповідала, що, скоріш за все, він просто пішов, може через сварку, і що він обов'язково повернеться. Але Рене не зупинився. Він навіть залучив до цього журналістку, яка допомагала знайти Юргена. На жаль, всі сліди Юргена обривалися на вокзалі. Тому вони прийшли до висновку, що він насправді поїхав, залишивши Рене без пояснень. Після обшуку будинку Армін перебував на волі через відсутність доказів злочину. І ще тому, що для визначення походження знайденого в будинку м'яса потрібна експертна оцінка, яка займала приблизно 2 тижні. Майвес зрозумів, що треба щось робити задля своєї безпеки. Він знайшов адвоката, який порадив йому зізнатися у всьому і здатися поліції, що Армін і зробив. Майвеса заарештували в той самий день, як він зателефонував в поліцію і сказав, що він з'їв Брандеса. Він взагалі не опирався затриманню та співпрацював зі слідством, сподіваючись, що така поведінка допоможе йому зменшити строк. Він сам показав всі листування, розповів, де поховав останки, і показав той самий відеозапис. А через певний час експертиза показала, що знайдене в морозильці м'ясо людське. Перший процес над Майвезом розпочався 3 грудня 2003 року. Судові засідання проходили в міському суді міста Каселя. Психіатрична комісія виявила деякі порушення в розумовій діяльності Майвеза, проте визнали його повністю осудним. Член комісії, психіатр Вільмер, заявив на суді, що Майвез більше думав про себе, здійснюючи цей акт, що він просто здійснював свою мрію. Як заявив психіатр Георг Столпман, убивство було скоєне свідомо. Крім того, підсудний не схильний до доброти. У його поведінці часто проявляється егоцентризм і манія величі. Психологи порівнювали Майвеза з Джефрі Дамером, класифікуючи обох чоловіків як сексуальних канібалів. Для Майвеза найбільш інтимним актом є поглинання іншої людини. На процесі виступив друг убитого програміста Рене. Він повідомив, що до вбивства у Брандеса справи йшли чудово, і вони планували влаштувати спільну відпустку. Однак, уже після зникнення Брандеса та його спроб його знайти, він знайшов лист свого друга, адресований канібалу Майвезу, відправлений незадовго до вбивства. Сам Рене ніяк не зміг пояснити те, що трапилось. Але, на його думку, Брандес зовсім не хотів помирати. До речі, під час суду пролунало запитання на адресу Майвеза. Чому він це зробив? Він відповів, що отримав задоволення від ідеї мати всередині себе іншу людину. Також він відмітив, що в нього була фантазія ще з 8 років, і врешті-решт він її здійснив. Він не заперечував того, що зробив, але не виявляв традиційного каяття. Він знає, що те, що він зробив, вважається неправильним, і він вибачився, але для нього це не було неправильним. Майвес згадував про свою першу трапезу. Я прикрасив стіл чудовими свічками, використав свій найкращий посуд і приготував шматок хребтового стейка, взятого зі спини Брандеса. На гарнір я подав картоплю і капусту по-королівськи. Після того, як я приготував їжу, я її з'їв. Майвес зізнався, що вимочував м'ясо Брандеса в південноафриканському каберне. За його словами, м'ясо за смаком нагадувало свинину. Після того, як Майвес з'їв Брандеса, він каже, що здобув навички та вміння, не намагаючись їх опанувати. Брандес неймовірно добре володів англійською. В той час, як раніше, Майвес мав з цим проблеми. Відтоді Майвес розмовляє англійською неймовірно добре. Він також казав про Брандеса. Відтоді він завжди зі мною. Весь захист був побудований на тому, що Майвес зробив це з Брандесом тільки за його власним бажанням. Брандес мріяв про те, щоб бути з'їденим, і сам звернувся до канібала з таким проханням. У справі було кілька різних правових дилем. По-перше, канібалізм сам по собі не є незаконним у Німеччині. В німецькому кримінальному кодексі немає статті, що передбачає покарання за канібалізм, оскільки саме його існування не допускається в цивілізованому суспільстві. Натомість його звинувачували у вбивстві з метою сексуального задоволення і порушенні спокою мертвих. Це створило другу дилему. Захист стверджував, що Брандес дав повну згоду з відеодоказом цієї заяви. Зважаючи на згоду Брандеса, адвокат пропонував, щоб його клієнт був визнаний винним у вбивстві на вимогу. Це обвинувачення зазвичай відноситься до випадків евтаназії і карається строком від 3 до 5 років позбавлення волі. Під час судового процесу для присяжних було відтворено все відео цієї ночі. Всі присяжні потребували тривалої терапії та психічної допомоги після перегляду. Але, попри всі спроби захисту, 30 січня 2004 року Майвеза визнали винним у вбивстві через необережність і засудили до 8,5 років ув'язнення. Це привело громадськість до дискусій, оскільки всі знали, що жертва брала участь в акті поїдання добровільно. Майвес же, зі свого боку, не спростовував своєї провини, іначе каявся у скоєному, але спокійно розповідав про шокуючі подробиці вбивства. Так само він повідомив, що хотів використати цей досвід у своїй книжці з метою утримати тих, хто хоче піти його стопами. Через хвилю критики після вироку влада прийняла рішення переглянути справу. У 2006 році прокурори подали апеляцію на повторний судовий розгляд 21-ї кримінальної палати корекційного суду міста Франкфурта, поставивши питання про те, чи мав Брандес законне право давати згоду на свою смерть. Щоб винести довічний вирок, суддям довелося переглянути 4 години відеозапису і дослідити кожну криваву деталь, щоб знайти в убивстві, яке сталося, мотиви отримання сексуального задоволення, хоча Армін кожного разу заперечував це. З залу суду попросили вийти всіх репортерів та глядачів, і донині даний запис є засекреченим від ЗМІ. Тим часом психіатри встановили, що інженер Брандес страждав на роздвоєння особистості і не був у змозі мислити раціонально. Перед показом запису в суді Майвес ще раз нагадав, що це не було простим убивством. Це було вбивство з милосердя. «Я не хотів вбивати будь-кого і завдавати болю», – сказав Майвес. Проте, як показала експертиза і аналіз відеозапису, Брандес помирав довго і болісно. Майвес стверджував, що він був упевнений, що його жертва вже померла або була дуже близька до смерті, коли він приніс тіло інженера в кімнату і там завалив на стіл. Однак на плівці чітко видно, що жертва до того моменту була все ще жива. Щоб винести довічний вирок, суддям довелося переглянути 4 години відеозапису і дослідити кожну криваву деталь, щоб знайти в убивстві, яке сталося, мотиви отримання сексуального задоволення, хоча Армін кожного разу заперечував це. Зокрема, Брандес рухає головою. Він бурмоче щось незв'язне. Як вдалося розшифрувати експертам, Брандес просить Майвеза скоріше закінчити його страждання. Сам обвинувачений заявляв, що він нічого не пам'ятає про це, нібито на нього знайшло якесь затемнення. Психіатр також заявив, що Майвес почав їсти людське м'ясо найімовірніше, щоб стимулювати свої емоції. Той факт, що Брандес в той вечір не міг ясно мислити, через велику кількість прийнятого снодійного, а також його очевидні проблеми з психікою, привели до висновку, що Майвес скоїв убивство, щоб наситити свої власні бажання, зокрема сексуальні, а не тому, що йому було це запропоновано. Під час цього другого судового процесу один з психологів Майвеса засвідчив, що він все ще має канібалістські фантазії, і якщо вийде на волю, скоріш за все, вчинить повторний злочин. Тому 10 травня 2006 року суд в місті Франкфурт визнав Майвеса винним в умисному вбивстві і змінив його початковий вирок на довічний. На сьогоднішній день Арміну Майвезу 61 рік, і вже майже 20 років він сидить у в'язниці. Якщо психіатри визнають, що він більше не становить загрози, то його випустять на свободу. Але коли це станеться, і чи станеться взагалі, ніхто не знає. В грудні 2017 року Армін подав клопотання про умовно-дострокове звільнення, але отримав відмову. Причина відмови звучала так. У Майвеса особлива потреба у справедливості та відсутність почуття провини. Він почувається впевненим у своїй позиції, що він не зробив нічого поганого. Ця справа виявилася настільки резонансною, що і на її підставі знімалися фільми, писалися пісні та книжки. Найбільш популярний фільм «Канібал з Ротенбурга» був знятий в 2006 році. А відомий у світі музикальний гурт «Рамштайн», надихнувшись даною історією, в 2004 році випустив сингл «Mein Teil» – «Частина мене». Так, Рамштайн заморочився цією історією. Текст цієї пісні починався зі слів того самого оголошення Майвеса. «Шукаю добре складеного 18-30-річного чоловіка для забою. Майстер-м'ясник». По суті, вся пісня – це переказ всієї цієї історії, включаючи останні приблизно 10 годин життя Брандеса. Причому досить точний. Пісню було номіновано на премію Греммі в категорії «Найкраща пісня» категорії «Метал» у 2006 році. До речі, в січні 2006 року Майвес подав до суду на Рамштайн через те, що вони використовували його історію для своїх брудних комерційних цілей, не запитавши дозволу у нього самого. Але суд відмовив канібалу в праві на особисте життя. Приблизно у 2013 році в одному інтерв'ю Майвес описав свій злочин як ненормальний. «Сьогодні я дивлюся на речі зовсім іншими очима. Тоді відбулося повне зміщення ненормальності через те, що я роками сидів в інтернеті і шукав молодих людей», – сказав він. «Я безумовно вчинив неправильно. Такого більше ніколи не повториться». Відомо, що в 2020 році Майвесу дозволили одноденні прогулянки за межами в'язниці. Він був помічений у супроводі двох офіцерів в іншому регіоні країни в сонцезахисних окулярах та шляпі для приховування його особистості. Самого Майвеса тепер характеризують як доброзичливого, ввічливого і товариського ув'язненого, який ходить на церковні служби. Ще одна дивна річ цієї справи – це те, що Майвес, знаходячись у в'язниці, став вегетаріанцем та очолив тюремний осередок партії «Зелених». Хто б міг подумати? 2 роки тому Майвес дав журналістам велике інтерв'ю і розповів безліч деталей, яких немає ні в німецькій, ні в міжнародній пресі. Майвес говорить дуже спокійно, ввічливо і вдумливо, намагається ретельно добирати слова, іноді жартує. Він каже, що він розуміє свою ненормальність і хоче отримати терапію, але йому не дають для того, щоб довше протримати такого, як він, у в'язниці. Про свій злочин Майвес, за його словами, шкодує. Проте свій вирок він вважає несправедливим. Те, що він зробив, на його думку, потрапляє під статтю «Заподіяння смерті на прохання». Це окрема стаття в німецькому кримінальному кодексі. За це дають до 5 років. За іншою статтею – осквернення спокою померлого. Максимальний термін – 3 роки. 17 квітня 2023 року рано вранці, приблизно о 3:20, в невеликому містечку Ротенбург на Фулді, згорів будинок Арміна Майвеса. На місце події були направлені пожежні бригади, щонайменше з 5 міст. Коли прибули аварійно-рятувальні служби, будинок вже був у вогні. Близько 80 пожежників боролися з полум'ям, але вони не змогли його загасити, а лише дозволити будівлі догоріти під контролем. За оцінками поліції, матеріальні збитки оцінюються в низькому шестизначному діапазоні. За повідомленнями місцевих ЗМІ, будівля пустувала роками і давно перебувала в аварійному стані. Мер міста Крістіан Грюнвальд висловив сподівання, що пожежа покладе край частим відвідинам цього місця людьми, які приїжджають сюди з цікавості та з інших причин. Руїни повинні бути прибрані назавжди. Вони не повинні стати місцем паломництва. Як місто, ми посилаємо чіткий сигнал, що ми збираємось очистити все це назавжди, сказав він. З цією метою міська адміністрація намагатиметься провести переговори з власником або його представником. З червня минулого року прокуратура міста веде розслідування проти двох молодих людей. З міркувань слідства прокуратура не надала жодної інформації про те, яким чином вони вийшли на слід імовірних підпалювачів. Згідно з інформацією, провадження стосується загалом 4 пожеж, які сталися в період з 6 по 17 квітня в Альхеймі і Ротенбурзі. І знаєте, що саме цікаве? Що справа Майвеза – це не поодинокий випадок. За останні 20 років в Німеччині заареєстровані ще 2 аналогічні справи. У 2013 році 56-річний поліцейський Гюнцель задушив, а потім розчленував 59-річного бізнесмена з Гановера. Чоловіки познайомилися на присвяченому людожерським фантазіям веб-сайті, який називає себе сайтом номер 1 з екзотичного м'яса і має понад 3 тисячі зареєстрованих користувачів. Прокурори не змогли довести, чи з'їв той свою жертву, незважаючи на те, що не всі частини тіла вбитого було знайдено. При цьому прокурори вказували, що жертва хотіла бути з'їденою. Гюнцель також зняв на відео частину процесу з розчленування тіла. Слідчі не змогли зрештою встановити точну причину смерті жертви. І тому в квітні 2015 року німецький канібал-поліцейський був засуджений лише на 8,5 років. До речі, він вже відмотав свій термін і спокійно живе своє вільне життя. Канібалом в другій справі, яка сталася в вересні 2020 року, став вчитель математики і хімії в середній школі, 42-річний Штефан, який вбив і з'їв 44-річного електромеханіка, теж Штефана. Через 2 місяці, в листопаді, перехожі випадково натрапили на людські останки в місцевому парку. Експертиза встановила, що це кістки зниклого Штефана. Але було зроблено іще одне похмуре відкриття. Одна з кісток була повністю обгризана. Крім того, були інші ознаки, які свідчили про те, що електромеханік став жертвою людожера. В результаті розслідування був знайдений вчитель-вбивця. Та в січні 2022 року суд Берліну засудив його до довічного тюремного ув'язнення за канібалізм і некрофілію. Здається мені, що в німецький кримінальний кодекс саме час внести зміни щодо статті про покарання за канібалізм. Справа Арміна Майвеза, ймовірно, буде переслідувати і турбувати людей ще багато років, тому що вона була першою, самою гучною справою про канібалізм в сучасній Німеччині. А тепер давайте повернемося до невідомого поняття, озвученого на початку випуску. Ця історія має 100% мотив – вораре-філія. Отримання сексуального задоволення від фантазії бути з'їденим або від фантазії про поїдання іншої людини. Ці фантазії постійно повторюються упродовж щонайменше 6 місяців і є генератором сильного сексуального збудження, або навіть єдиним засобом, за допомогою якого людина досягає оргазму. Можливо, якби мати Арміна дозволяла би йому товаришувати з іншими, він би не вигадав собі уявного товариша Френкі. А може, якби батько не лишив сина забувши про нього, то той не почав би думати, що якщо з'їсти свого друга, то він залишиться з ним назавжди і ніколи не піде. У будь-якому випадку канібалізм має психологічні корені. Але і справжню причину розвитку канібалізму встановити доволі складно. Армін Майвес – найбільший живий приклад того, як страхітливі індивідуальні переживання можуть спричинити страшні наслідки для життя інших людей. Але ж не тільки Майвес виглядає дивним в цій справі. І якби не з'явився такий самий дивний Брандес, То, може, Майвис і далі лише фантазував та переписувався в чатах. Проте доля звела цих двох, щоб таким жорстоким чином здійснилися мрії кожного з них.